16 гадоў таму бел чырвона-белы сцяг і герб пагоня былі афіцыйна абвешчаны дзяржаўнымі сімваламі нашай краіны. У той самы вечар сцяг залунаў над домам ураду, дзе на працягу дня вяліся гарачыя спрэчкі паміж дэпутатамі Вярхоўнага Савета. 19 верасня 1992 года парламентарыі прымалі рашэнне наконт афіцыйнай назвы нашай краіны і яе сімволікі. Колішні лідар Беларускага народнага фронту і дэпутат Зянон Пазняк распавёў Еўрарадыё, што памятае гэты дзень, нібы ён быў учора.
Коммунистичная большинство была супроть. Они навык не хотели краину называть, а покинуть БССР. Это была вельми нервовая и вельми тяжкая боротьба. Практично сессия шла целый день. Приходилось робить перепынки, шмат голосовать. Завсёды не хапало 1-2 голосы. Я подошел до одного коммуниста, який был в ветеранской группе, они голосовали супроть. Взял его за руку и попросил, проголосуйте за стяг и герб. Для нашей будущей я вас прошу, як беларус беларусу. І ён проголосував.
Пазняк прызнаўся Еўрарадыё, што калі нарэшце ўбачыў пераможны вынік галасавання, то ўпершыню ў жыцці страціў прытомнасць ад неверагоднага ўзрушэння. Пазней з'явіліся слёзы радасці.
Люди плакали, обымались, это было такое счастье. Когда вышли, уже темнело, не разыходились с площади, спевали. Я памятаю, Петро Садовский в микрофоне спевал белорусские воярские песни.
Былы кіраўнік нашай краіны, старшыня Верховнага Савета Станіслаў Шушкевіч, узгадвае, што прыняць герб і сцяг вельмі дапамаглі Владзімір Платонаў і Георгій Таразевіч.
Удалося гэта зрабіць дзякуючы вельмі дастойнай пазіцыі былога прэзідэнта Акадэміі навук Платонава Владзіміра і дзякуючы чалавеку з той партыйнай наменклатуры, якая не вельмі пагаджалася з гэтым падыходам Георгію Станіславічу Таразевічу. Яны выступілі, падтрымалі гэту сімволіку і дзякуючы гэтаму гэта было зацверджана.
Адразу пасля прыняцця закона аб дзяржаўных сімвалах на доме ўрада з'явіўся бел чырвона-белы сцяг, які папярэдне прынеслі дэпутаты з БНФ. Еўрарадыё вырашыла знайсці чалавека, які вывешваў новыя сімвалы незалежнай Беларусі. Начальнік сакратарыята Верхоўнага Савета Александр Андзіпенка уласна аддаваў загад павесіць сцяг. Аднак імёнаў людзей, якія непасрэдна гэта зрабілі, ён не памятае. Па словах Андзіпенкі, сцяг павесілі праз некалькі хвілін пасля прыняцця закона.
Сразу было принято и дана команда председателем заменить.
Такую спешку Шушкевич патлумачыў жаданнем як найхутчэй вясціць пра прыняцце новай сімволікі. Што ж датычыцца старога чырвона-зялёнага сцяга з камуністычным сярпом і молатам, то яго, па словах Анціпінкі, акуратна знялі і недзе паклалі. Праўда, ляжаць яму давялося нядоўга. Ў 96-м годзе дзяржаўныя сімвалы зноў памянялі. Толькі тады да бел-чырвона-белага сцяга паставіліся зусім наадварот. Іван Цецянкоў разарваў яго на дробныя кавалкі, паставіўшы на кожным з іх свой аўтограф. Віталь Маркевіч, Еўрапейскае радыё для Беларусі.